seal from Cities Planet. Das heißt, ich war auch kurz gut, war schon auch schon ein Auto von Lüker, und das ist ja auch her. Das ist immer jeweils.
Jā, un ir kolēģis nozīmjoši, cik Baiba un arī Sanita, kas vairāk strādā pie šajā jautājumā ir atvaļinājumā, bet vajadzies man Gundars papildinās, ka viņš detalizētāk ir dienā procesā iekšā. Tātad jā, kā mums ir domslēgumā 27.06.2024. Pielēmas, kad informatīvi informējam, kā mums sokās ar šī domslēguma izpildi, tad ārti varbūt uzliksīt. Prezentācijas pāris punktus uz ekrāna brūzē, kur mēs šobrīd esam. Jā, tas ir informatīvs skatziņojums par domas lēmumu, un tad ir nākamos lēmumu. Tātad, jā, pēdējo reizi mēs par šo tēmu, kad mēs vairāk pieskārāmies un tikko bijām pabeiguši sarunas gan par gala cenu, gan par pamatojumiem cenai, gan daudziem citiem jautājumiem ziņojiem, kurus 25.7.2024. Trīs nedēļas atpakaļ, tad uz logo brīdi mēs esam kopš tā starpziņojuma pavirzījušies uz priekšu ir veikts vairākas pārunas ar nekustāmā īpašuma kalnumā ir pārdevēja un esam saskaņojuši līdzumus ar CIA Šlokenbergu, un vēl kaut kādas nienas ir palikušas ar CIA Jēdēļinietālu profetu par gala līguma redakciju. Tāpat tām kukums siltums sadarbībā divas speciālistiem ir līguma nosacības skaņo ar banku, un ir sagatavojis un sniegt visu nepieciešamo informāciju, lai banka varētu pieņemt lēmumus kredīta komitejā par kredītu iepriekšanu šiem darījumiem. Tāpat esam sagatavojuši nākamo kapitāla daļu turētāju lēmumu par darījumu struktūru, gala cenu un finansējumu avotiem. Un tad kā kapitāla daļu turētāju uzdodam kapitāla sabiedrībai. Mēs uzdodam, bet apstiprinām tos izstrādātos variantus, ko ir piedāvājuši. Un papildus tam, ka cik mums pēdējā reize arī bija diskusija par šīs juridiskā darījuma pamatotību, esam paprasījuši vēlināt advokātu atzinumu, ko esam saņēmuši par šī darījuma struktūru. Un nekāds būtisks aizrādījums izņemot to, kad uz sākotnēm bija ietē un nemetāls, bet īpaši un turētājs ir profetu, tur ir skaidrojums par dalībnieku uzņēmumu struktūru, un kad ir vienam tie paši īpašnieki, bet dažādos uzņēmumās aktīvi, līdz ar to tie aktīvi tiks pārdekst ar vienu uzņēmumu, tiks pārdekst no vienu uzņēmumu. Tas ir tas, kas šajās trīs nedēļās ir pabeigts, darbības plāns uz priekšu, tātad mēs nodrošinām siltu apgaldi, līgumu parakstīšanu plānu, lai jau pabeigt vēlākais līdz Līguma parakstīšana abos objektos plānojam pabeigt 30.08.2024. Kalkumā tehniskā pārņemšana Gundars ar situāciju jau ir vairākas reizes iluzinies, bet pēc līguma parakstīšanas, tad viņš būs juridiski tiesīgs, līgums paredz arī to, ka viņš tad ir gatavs šis kalkumājas operēt un sākt viņas pārņemt. Kalpumājas līgumos paredz, ka viņas abos gadījumos ir gan ar garantiju nākamai sezonai, gan arī tehniski gatavs atkurs sezonas nodrošināšanai. Tad bankas finansējums ar banku termiņš ir ap 3 mēneši. Iešķiršana šobrīd plānojam, ko citie esam pārējums kādu laiku gatavu dokumentāciju dodam. Provizoriski plānojam, ka līdz 31.10.2024. būs arī kredīta komiteja apstiprinājums banku, tad samaksa par iekārtām plānojam līdz 31.2024. un gala samaksa par nekustāmēm īpašumiem par visu darījumu pēc atdalīšanas pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz 31.2025. Nu, tas šajā starpziņojumā būtu viss, ko es gribēju pateikt, un tad es kaut ko izbīstu to tilāku.
Nē, man tā, un man viss ir pateicis. es esmu piebilst šobrīd atbalstu līgumus tieši pats līgums, varbūt vairāk par pašu līgumu kā tādu. Vērtēšanai vietā kaut kāds atbildes un kāds iebilgums, teiksim, no pieredzējušiem, teiksim, nepastāvā īpašuma, uzstāvā, teiksim, speciālistiem. Tad tur vēl arī no tāda viedokļa būs vēl atzinums, iespējams, ka kaut kas būs jāpamaina vai jāpapildina. Tad tuvākās nedēļas laikā, es domāju, tas arī varētu būt šis te atzinums un ieteikums. Tā kā tas arī ir procesā. Ar pārējo...
Kā Mūdars saka, ka viņš ir piesaistīts un paskatījies, ko kā citām pašvaldībām gājas līdzīgus darījumus un piesaistījis vēl juristu no malas, ne mēs. Šo vērīgāto advokātu uz šo juridisko struktūru izveidēja, tā kā šobrīd vairāk piestrādājumi, cik mums tāds pieredzes arī pašiem iekšēm nav piestrādājumi pie juridiskā pamatojuma. Vai ir kādi
jautājumi? Jā, tas izvērtējums, ko mēs jautājām pirms tam, principā, redzēt, jo mēs viņu īsti neesam to izvērtējumu par siltuma nodrošināšanu un tā tādu. Tas nozīmē to, ka nu, mēs ejam uz piekšanu, tas ir šobrīd jau skaidrs, bet nu, šobrīd mēs runājam tikai vienu par līgumu un par lielu detaļām. Es varētu saprast. Tad, līdzam 15. no 7. kas bija šis datums, kad izvērtējums par to, kā tu cik siltums redz iespēju nodrošināt, bet uz labo momentu es ļoti labi saprotu to, ka citu variantu jau nav to vērtēt. Nu, vienkārši tas ir, jā, ka mēs vairāk kā gadu gājām uz to, un esam, kur tur esam. Šobrīd jautājums varbūt esi par to, kāds ir amortizācijas periods jau tieši ar šīm atlūmējām. Nu, teiksim, uz jauno tarifu. Jūs ejat, jā, kāds ir tas?
Lai šobrīd, kamēr nav līguma, kamēr viss mums vēl nekā nav droks, mēs neko neliekam iekšu. Šobrīd mēs
nevienam
viss, kas ir esam. Viss tas ir esošais.
Uz cik jau vajag apmēram varētu būt? Tad vēl
pēc atlūmējās? Mēs plānojam 10 gadu.
10 gadu.
Bet jaunais tarifs stāsies spēkā tad, kad jau būs visu šie līgumi, teiksim, visu šie darījumus notiks, ko es tad piedādīju regulātoram ar dokumentiem, ja, kad tas ir ielikts, šī te mākas aizdevums un tā tālāk. Ja. Un arī visi šie komandu līdzekļi ielikt grāmatvedījumā, kur jau var sākt kaut kur reiķi tādu dokumentu, tad būs, jo ja šīs starpības ir, tad viņas ir. Tur vēl mēs nezinām, kā mēs savu, tur vēl ir šobrīd, vēl ir, es nevaru atbildēt šo jautājumu, bet galvā, jā, teiksim, tas vērtējums ir viens un pirkšanas ir cits. Tur ir kaut kāds grāmatētisks nianses, ko es šobrīd nevaru atbildēt šo jautājumu. Jā, jums ir vērtējumi viens, ja mēs tiek bilancē, tad ir grāmatētiski rēķināt visus pārējo. Nezinu, pateikt, neredzu, bet... Tas ir,
teiksim... Iepriecizējot Mārtī teikt, kad ir jau, teiksim, varbūt palūk šī visiem pārsūtīt, bet ir jau Mundara atzinums viņiem, ka mums arī bija kapitāla daļa turētāji, tur viņam ir uzdāt uz 15. septiņiem sniegt vērtējumu, un viņš jāmkakot gadījumā viņš atzīst, ka tas pro finance vērtējums, kur mēs jau pirmo versiju redzējām praktiski šo ekonomisko pamatojumu federālu mēnesī, ka viņš to apstiprina. Es tā, ka mums nav cita varianta, bet es gribētu teikt precīzi, ka mēs izvērtējuši, ka šis uz doto brīdi ir ekonomiski pamatotākais variants, ja mums ir cita priekšlikuma, tad tos mēs varējām kopš, mēs mēs par jaunu kopu noteikti kopš februāra analizēt un izvirzīt, bet nebo mums ilgā pusi, nebo mums paši jūs cita varianta nav bijuši, tad es pat arī neredzu, kur cita varianta izanalizēt, vēl vienīgais, kur Mungars ir papildinājis un izanalizējis, izņemot šo asvītu, tas variantu un otru skatumās būvniecību. Ir tā šis variants, kad mums mēs varam uzlikt pagaidu uz citu kurināmo gāzi, kurināmo kapumā, kur viņš ir izvērtējis, kurus kurināmo starptību mēs pazaudēsim 250 tūkstošu. Un infrastruktūras izbūva arī maksās, vismaz 250 tūkstošu šāds kontēļā kapumās izvērtējis uztaisīšanai līdz ar to. Šis variants, nu, viņš nav nu, tas formulējums, ka nav citi varianti, mēs ejam uz tos priekšlikumus, mazliet neatgriežas par tam. Patiesībā otrs variants pāris CIA Šokenberg, jā, tur mums nebija ārējais izvērtējums, tur bija tas izvērtējums, ko es arī bija pateicis jums stāstīju. Un ko mēs Gundaram bijām izvērtējuši, kad Gundars bija sniedzis, ka izbūvēt savu katru māju šādu infrastruktūru, mēs uz šeldu to ikā vairāk no 1 miljonas eiro neizdarīsim, tad viss papildus infrastruktūra, kas bija nepieciešama, tas būs tā pakārt nebūs tik labs variants kā šis variants. Granulām mēs izmaksās 660 tūkstošus, un mēs katru gadu 30 tūkstošus atveicam tikai uz tarifa reizinu, un tad to mēs labos gadījumos, manuprāt, šīs gala cena, un ja kāds var kaut ko divreiz lētāku cenu piedāvāt, divreiz dārgāku cenu, es mazāk kaut ko novializēt, mēs jau būtu ļoti labi, mēs pat redzam, ka šī automobīla varianta pat nav divreiz dārgāku cenu, mēs varētu.
Šķaldas apjūdes gada beigām ir 5-6 eiro,
megavatu zemāks nekā bija iepriekšējā.
Jā, šobrīd tā ir.
Tad tāpat tā, loģiski mēs nekad nesapratīsim, cik ir tiešā ietekme tieši konkrētajā brīdī, kad arī mums tāpat tā ir mūsu uz leju, tas vairāk ir mūsu principiāls politisks lēmums, tiešām, ko mēs esam iepriekšējos tikšanās reizēs vairāk kā diskutējuši, un arī pirmšī darīt gadu atkarkai vai divus gadus atkarkai diskutējuši, kurš ir maksātājs par šo pakalpojumu, vai tas ir jāmaksā tiem, kas šo pakalpojumu saņem, vai visiem pārējiem iedzīvotājiem arī par to jāsniedz. Un par to mēs varam diskutēt, arī varēsim diskutēt citos gadījumos arī vēl pēc gada vai divienā.
Vēl vienīgi es vajadzētu droši vien to 25. gada 30. jūnijas ņem tā, es domāju, domāju, ka būtu jāpieturās pie atdalīšana, kad ir pabeigt ar
savu. Jā, pēc iespējas atrāk, tas ir līgumā maksimālais termiņš. Es un mēnešu no līguma noslēgta.
Bet to varēs izpildīt visi abi divi komersanti?
Nu, vienā gadījumā ir 5-6 mēnešu, otrā 7-8.
Nu, labi.
Nelikt kaut kādu termiņu, arī kurš arī būtu garantēt, ka mēs to darījumu pabeidzam kaut kādā termiņā.
Mēs viņu teikt varētu, mēs viņu varam lielu garā uzlikt, tas jau būs komersants, neiegūst tos naudas tenktiņus. Ne jau pašvaldībai jau būs īpašums, ko varēs strādāt. Nebūtīs. Nu, no tāda viedokļa, ja nav atdalīta sakārta dokumentācija, nu tad ko mēs 25. jūnijā visu šūs un neko nedarām tālāk.
Nu, šūs bez mēneša iedokļa un plus 2 mēneša.
Nu, es tādu negribētu, nu, tomēr tas nav tāda garantija, ka pabeigts līdz tam brīdī.
Tur ir kaut kāds sacīsts, bet tāpēc mums būs, lai jau tas uzņēmējs bišķi iesprīgs, savādā bišķi iesprīgs.
Nē, bet tas jau, jūs saprotat, dienorganizācijas, ja atdalām visu pārdām, jāgaidīt, ja 7 mēneši kādu saigi, nezinu, kā situācija tagad ir, tad viņi var vienkārši sarežģīt visu to lietu.
Uzņēmējs iesprīgs, ja kurā gadījumā viņš jau gribēs nav?
Nu, bet ja viņš jau nevar dienorganizācijas, kur jau pateikt, tu man taisīs 3 mēnešos, nevis 7 Viss, okei, viss. Es domāju, ka nevajag. Ir pabeigt atdalīts arī saņem naudu.
Tas ir termiņš pabeigt.
Jo mums jau iet, ja kurā gadu mēnesi iet, nauda paliek, kas ir mazāk vērtīga. Tad tur vienu uzņēmēs iet,
kas ir atdalīšana. Tas atdalīšana pabeigšanas.
Jā, būtu. Nu, jā.
Jā.
Bet tā mēs iedarēs.
Nevēlāk, ka paliek tiek viņamam nost?
Nu, pamiņš.
Jā, okei, es piefiksēju, mēs šo, mums būs
juristās
ar jūristās ar jūristās.
Juristiem jau patiešiem termiņiem.
Nē, bet tur ir sankcijas tāds.
Es gribu arī runāt vienu lietu, kas ir šobrīd, mēs gaidām, advokātu arī šo vērtējumu par līgu. Tas arī ieviesīs nedaudz, varbūt kaut kāds vairāk skaidrības, nedaudz, varbūt arī, ko es nojaušu.
Un nevis skaidrīgs, bet varbūt precizējot, jā,
vienmēr skaidrīt pagāšu modēju. Varbūt vienmēr savādāk nedaudz varbūt.
Tas ir viens no šiem formulējumiem, ko mēs arī iepriekš, par ko runājām, mūsu kodīsti mēs palikām pie tā, ka mēs pērkam īpaši to, kad mēs atdalām šo pīt būdās, to pārpazūtējās, ka varbūt lietarīgā būtu darīt tā, ka mēs uzreiz mums ir domājumās daļas līpašu, ka priekš mums būtu droši.
Droši. Tā ir droši. Jā. Un tad tas mazliet savādāk, tas viss maina. Tad viņš jau tevi
izdarīs. Kundaram uzliek uz papīra, viņi jurists, ko viņš paņem atpakaļ, un mēs izrunāsim to saviem juristiem, lai mums lūkēsimies. Jo drošāk, jo labāk.
Jā, viņš arī streica.
Bet šis jau gan no lēmums, šis vienkārši informatīvs.
Proti, tas ir informatīvs.
Jā, tas ir nemainotīvs.
Jā,
jo
mēs sapinām.
Jā.
Nē, nu tur bija tāda aizrādījuma, kas vienkārši valsts kontrola un tā
tālāk. Vai tu piekties tev Kasparam par to uzliekt pārnezēt, bet nevēlāk, kā mēs uzliekam, nu tas ir tā kā paši sēlu, bet otrs puskārt būs, ja būs vēlāk, mēs nemaksāsim,
mēs
nemaksāsim.
Mēs maksāsim, bet mums ir līguma, droši ir nosacījumi tādu, ka katru mēnešu mums maksa iet pirkuma līguma cenā, un tur nekas no tā nemainās, bet es šeit piekrītu tam, jā, kad ir, ja līgumā ir tomēr domājumās daļas, jā, viņš var iesteikt visu atdalīšanu, satdalīšanu, pārdalīšanu, visādas lietas var notikt. Jā, pilnīgi. Varētu būt arī.
Jo, kā jau arī Jors šeit minēja, nav jau šīs milzīgās pieredzes šādas jautājumas, ja te arī, kā tas nenotiek, kāda diena tā darīt.
Piesaistīt komunālās šīs vietas, Un tur nebūs ne 2 metri, ne 5 metri, tur tiešām būs tās izmaksas uz tiem 5 vai 7 metriem, būs tie lielie cipari, ja? Nu, tas nav mikrorajonā pieslēgt zaļā pļavā ūdeni un kanalizāciju, šeit būs jāpļauno bruģi, šeit būs jāpļauno trotuāri un tā tālāk, vienkārši vai mēs atkal kaut kā, nu...
Šeit tas ir, jā, kad vecpilsētā 2 metri maksā,
Nu, tad es saku, tā
arī...
Nu, es piekrītu, ka reģionā to, ko reģionā uzteikt, bet runai vienmēr ir divi galvi. Protams, mēs varam uzmanāt un pateikt par šiem metriem. Mēs varam teikt arī par to lielāko tām, par kur stāvus par diviem metriem. Nepieminējam, ka tu trīs aksēs ir mums.
Par diviem metriem nav trīs
aksēs? Nu, nezinu, es tā kārtīgi varbūt nepateikšu, jo to notam pēc atsevišķi darbiem. Es pieņem, ka man uzmanāt faktiski un uzmanāt šo līdzfinansējumu. Arī, nu, samazināsies šo pieslēgumu skaits. Jautājums, kurš tad iegūst? Vide, ka mūsu uzņēmums iegūst šo klientu, vai atkal būs savādā. Protams, ja tu par to apliecinošo dokumentu, mēs neprasam saistošos noteikumos nav. Ja tu pats veids tā neiesniegs, bet ja uzņēmums, pēc manā domā, es varētu domāt, ka daudz pensionāru, kas pieslēdzās, noreiknās daļēji un pārējos sūt pēc tam, kad ceļu nav.
Man tu mērķi, ka runa par samazināšanu, ja tu runa par to, ka vienkāršošanu vai... Salīdzināšanu pārbaudīšanu, lai būtu unificēts visu pastāvības. Man nebūtu katram tā tām jādomā par piegādu transportu un vēl kaut
ko. Es pateikšu, piemēri, mēs pārējām tikai uz metriem, nemam metrus, mums uz līdz 10 metriem, bet tajā pašā laikā būs 2 sakas. Viena akas izmaksā, to ir maksā 1000 eiro. Ir tādi cenē, realitāte.
Bet mēs varam noteikt, ka metrāžas izmaksā trasē un aprakām ir atsevišķi.
Tā laikam, bet praksa ir tā, man liekas, sekundē ir 50 metri, tad ir skaitās, 65, tad ir skaitās skatāks, arī tāds. Bet teiksim, tagad arī, mēs apliecinām šos dokumentus, arī tāds ir labs variants, vai Andri runājām, jā, bet ja sāks nesi čekus, ko mēs ar tiem čekiem, katru līkumu vai mēs varēsim atbalst?
Tas, kas izbūlē pats, nu, tas tā, kā mēs, tas ir ļoti maz, es domāju, ka gadā ir bijuši kā divi tikai, pamatā jau visu izbūlē komersā. Un ja mēs prasīsim atkal, nu jā, protams, ka tas ir kā loģiski, jo iesniedzot lūgumu stāvumu, mēs jau nezinām, kādu summu šī persona samaksā, teiksim, tam uzņēmējiem, varbūt, ka viņš samaksā pus no tā stāvumu.
Nu, ja mēs prasītu...
Tāda iespēja var pastāvēt, es nevaru nolikt.
Ja mēs prasītu atbilstu dokumentus, tas būtu tikai, nu, pareizi, ja mēs prasītu tiešāk samaksāt visiem nodokļiem, es tā kā pienākās mūsu valsti vēl. Ienāca galvā tāda ideja, nu tiešām tie izskanēja, kādam jātaistās tāms, nu varbūt ir, mēs
pieņemam tādu. Tāms padalko kā?
Nē, mēs pieņemam tādu lēmumu, tad vienkārši tāms izstrāde ietējā, pieņemsim, tas pats to komūnēs, to tehniskos noteikums, piestāda tāmu.
Te jau tādnēšana arī izmaksāta, vai tādnēšana būs attiecināmās izmaksas. Šeit es neku piemērts, ir 41, 32 tādnēšana.
Nu, bet tas viss, ka viņi iet uz attiecināmām izmaksām, tad tas ir, bet tu kumūnēci to darīt. Certificēts speciāls te jau tās tāmas taisa, ja kurš garā
kožies. Jā,
nu, bet visam tā nav tām, tas ir katra improvizācija.
Jā. Jā. Manā skatījumā būtu jāsamaksā par to.
Jā, tā ir jāsamaksā.
Tā jau tā, kad iesniedz un jā. Nesamaksā.
Es domāju, ka varētu varbūt, ja ir tu
kumūnē. Bet ir jābūt vienādām maksājiem.
Jā. Maksājiem uzdevumu beidās iesniegts, jā, mēs tā mēs 60% mums ļoti vienkārši būt. Jā, varam pārti devēt.
Nē, man bija tas, turpinot to pašu jautājumu Andrim, vai tu redzi, ka tas tev atvieglos darbu, teiksim, kaut kādu noteikumu maini?
Administratīvi, protams, ka jā, man nebūs kaut jāpieprasa netālā nekas, es man tūk un būdēts tehniskajai noteikumiem redzēšu metri garu, es viņam automāts pateikšu tev vienā, kas tāds un tāds līdzfinansējums, punkts. Protams, ka jā, tas attiekot realitātei varbūt šo te, nu, darbinieki, kas tieši šo noteikumēs, jā?
Nu jā, bet būs netālā, nu.
Varbūt ir variants, ka, teiksim, ja no tā tūk un būdēts, tad mēs zinām, ka tur viss ir pareizi, teiksim, pietiek tikai ar to
maksājumu uzdevumu. Ja, teiksim, viņš ir kaut kāda cita ceļa, tad viņam vajag kaut kā papildus ar dām. Lai nav tā, ka, teiksim, ir kaut kā, ko mēs, nezinu, ko mēs zinām, kā mēs uzticamies, ja tas tos darbs veids. Pārsvarā jau tas to, ko mūdēts ir veids, ja vai?
Nē, mūdēts ir viss dārgākais. Mūdēts ir viss
Bet reāli jau to maksājumu uzdevumu, kā jau Andris teica, ka tur cilvēki ir dzirdējis, kas sarunā ir uzdienēji vai pagaida.
Es nevaru to apgalvot, bet es tā saprotu, ka bieži vien tā ir.
Nu, tādēļ viņš nav visdārgākais, tad nepareiz izteicies. Nu, ūdens ir droši vien visobjektīvākā cenā, bet vienkārši iedzīvotāji meklē lētākos risinājumus, tā varētu teikt. Jo šeit ir jāsaprot to, ka viss maksā to, ko viņš maksā. Un zinot to, ka mums ūdenim ir viss kārtībā ar visām lietām, cena ir okei.
Tas pats vecais fonds mums iedzīvotāji ir. Tāda kāda ir, un mēs, protams, priecājamies par to, ka viņi pieslēdzās.
Nu jā, bet mēs esam vecpilsētā, mēs ar šo tiešām neveicinās.
Nu, nē, mēs esam atspār par uzlīt par to metrus, nezinu, tūkstots.
Nē, nav jau jāvārstēt, bet nu, varbūt ir tāds, tiešām, tas nu, ir vietas, kur var pļāvā pieslēgt tiešām par 30-40 eiro metrā. Un bez problēma.
Bet vecpilsētājs ir koeficientu varat
ienākot.
Tas sarežīs. Ir labāk pēc fakta piestādot apliecinošu dokumentus varbūt ar uz tādu. Lai paliek kā ir, kā viņš šitie 60%, bet maksājot pēc fakta, kad izpildīja darbu un atnesa apliecinošo dokumentu.
Ja mēs tā vēsturiski paskatāmies, kad mēs saizgājām no apliecinošiem dokumentiem, tāpēc, ka mums bija piemērs no Kandals, kad maksā pēc metru un dokumentu vajag neskatāmies, un tā tiešām ir daudziem iespēja arī Tādu darbu veikt mašīnu. Nu, tādā veidā nu, pastāvēs, kāda mums ir dinamika, ka pret iepriekšējiem gadiem mums ir uzgājis kosmosā, kad viši ir, nu, nekaut, nu, reiz piec vismaz. Nu,
pēdējais, ka jā,
tas ir viens, kad jā, tiklīdz paprasīs un attaisnoju šos dokumentus par kaut vai par darbu darīšanu, ko varbūt pats izdara pats dažos gadījumos, tas reiz palēnās procesu.
Vienas.
Jā, un otrs, ka mums ir tiešām dažādi gadījumi. Mums ir gadījums, kā apavisas iemats. Mēs iedevām uzreiz ļoti daudz, bet mēs zinām, ka tas 60 tūkstoši daudziem pieslēgumiem, bet tur arī tā skaitā maģistrālus izbūvēja par to. Un mēs iedevām un zinām, ka tur attīstās jauna teritorija un būvējās jau šobrīd puse apgabali pārdot un būvējās jaunas mājas. Un mums ir vecpilsēta, kur ir pavisam cita situācija. Kur viens tas pieslēgums ir bruģis, vēl kaut kas un atkal cits izmaks.
Bet varbūt tomēr tas nu, paliek pie vecā un nu, tās dāmas tas sekoja līdzi, nu, kas tas, nu, ja godīgi, nu, 50 dāmas izskatīt, pārskatīt, cik te mums tie pieslēgumi.
Jā, bet tad braukt uz veikalu meklēt materiālus, tad ir
tāds
izmaks. Nē, nu tādā esmu dzīves to saka, jo tās mēs ar to, ko mēs ir tamē tādā.
Jā, vai ir paraukt dāmas
tādā? Paraukt dāmas tādā, kāds ir
tādā? Jā, kas atrisināt šīs te
sākās? Cik viens materiāls, cik ir izbūve un...
Tieši tā, un kur mēs atrunājam, kādas sadarbības pašvaldība apraksta.
Tu, ka mūdienas varbūt tiešām sertificētu uztaisīt to dāmas paraugu, un tad ieliek tikai metrus iekšā, ieliek skatrēks, ieliek grāmas, ieliek to.
Uz griestus.
No, jā, kur ir iestatavus, redzot, tu nevarēs tā ielikt.
Šis izmaks no,
tieši tā.
Kad tu vēl zemi apgāz, rīķi un mani to jāmums.
Tas visgodīgākais variants būs.
Jā, paskatīsim, ka tu paraugu
dāmas,
no mums priekšā, tad es gribēju par to deklarētājiem dzīves vietā, bet es nezinu, kā to var izdarīt, jo šobrīd mēs finansējam arī neapgūtas.
Jā, to mēs divu vai trīs gadu atpakaļ ielikām.
Jā, veicinātu.
Lai veicinātu šo apmūju, jo tādā pašā madarām savādāk mēs tad nevarētu.
Bet bija piemērs Engurē, tīko prasa līdzfinansēm, neviens nav deklarējies dzīvo. Visi dzīvo Engurē, deklarējušies Rīgā, un mēs dodam līdzfinansēm. Tā kā, nezinu kā.
Kas ir vienmēr priekšāk padbūt dalīt? Nē, nu skaidrs, ka mums ir jāveicina, lai dod naudu savai, jo tikai nu, savu budžetu naudu dod tikai tiem, kas deklarējušies, ka mums nav naudu apakaļ, un tas mums būtu jāveicina tiem, kuriem mums ir posta. Tas ir pareizi, un tad mums ir neveicināt jaunu ciematu vai jaunu vietu attīstību, kur vēl nekā nav uzbūvēts, un tur nav kur piedeklarēties. Varbūt, ja mēs varam dalīt tā, ka ja ir nodota būva,
tad
esošajās ēkās, tad jābūt piedeklarēta, nu, ja ir esošā māja. Un ja tā ir jauna būve, kur tikai būvēsies zemes gabals, tad, protams,
okay, jā, tā var
Tas būtu godīgi.
Bet esošās mājās būtu pareizi.
Jā.
Nu kā, viņš pie nodošanas eksploatācijā to pakalpojumu, nu, tā būtu, viņam jau deklarēta. Varbūt jau ar piesiecinājumu.
Ja māja gotot eksploatācijā, tad jābūt deklarēta. Tad ar viņu mazūri, tad tāds varētu.
Ja nav
tā māja, tad nav. Ja nav, tad viņš zemes grāmatā iepašīgs ir.
Tas kaut kādā modokļi viņš ir, mēs maksā drotu to zemes, nekas to vīrš, kā maksā, bet tas ir tāds perspektīvē.
Tur varbūt vai mazāk summa, teiksim, tādā, ka es nav par nav,
teiksim. Varbūt?
Nu jā, tas ir... Jo mēs vairāk sveršu, kiek jau
būtu tā. Ne, nu procentuāli, tev nevajag summa mazāk, tas ir, ja teikt, būtu 60%, tad
40%.
Jā, būtu. Jā, kāpēc gan ne?
Tādā vēl. Piekrītam, mēs kā kaut ko gatavojam.
Bet kā mums teikt ir vēl viens jautājums ar šām jaunajām grandētajām ielām un pamazot mums? Kā tur ūdens un kanalizācija viņām iet? Arī ir projektā?
Tas ir tur, kur mēs aizsīsim.
Jā,
tur ir. Tur ir izbūvēts.
Viss ir izbūvēts? Jā. Arī uz tām ielām, kas tur ir, ko mēs te arī...
Kas
te
ir
nežam?
Jā,
tā ir izbūvēts.
Es jau saku, somat jautājums ir tās, ja mēs sakām, ka vajag kaut kāds uzlabojas noteikumos ir laika, tad jāpār tā nepatēja būs ja nav pēc tās.
Un lai to, lai mums neatčakarīt,
Tieši tā. Uzsākam, paldies.